Вие сте со SPS на Македонски.
Врвната организација на исламската заедница во Австралија вети дека ќе се бори против забраната на практиките во Викторија за преобразба или пренамена на хомосексуалци, што помина во парламентот на 4 февруари. Во меѓувреме преживеаните кои морале да ги прераскажуваат своите трауми за да обезбедат усвојување на законодавството, ги повикуваат и другите држави и територии да го следат примерот на Викторија. Од прилогот на Филипа Карисбрук за SBS News. По маратонска дебата, Горниот парламент на Викторија ги забрани практиките за преобразба на хомосексуалци на 4 февруари 2021. Гласањето беше олеснување за првата отворено лесбиска членка на парламентот на Викторија, Хариет Шинг. Госпогицата Шинг им се заблагодари на луѓето кои стојат цврсто повеќе години и зборуваа со храброст за искуствата што ги преживеале.
I want to thank those people who have stood steadfast over many, many years and spoken with bravery and with courage about the experiences which they have endured.
Предлог законот го оневозможува обидот за промена или потиснување на сексуалната ориентација или родовиот идентитет на една личност и носи до 10 годишна затворска казна. Аба Ноб Саад од групата Queer Middle Easterns and African Christians во Австралија помогна во формулирањето на законот и вели дека изгласувањето на забраната има поголема тежина поради што напорите зад нацрт законот биле предводени од преживеани.
So being so close to it, but also being a survivor, there's a very fine line between a kind of a safe spot. But it's important because otherwise it's not a survivor-led, it won't be able to become so powerful as it is.
Нацрт законот експлицитно забранува штетни практики во религиозни средини како и во здравствени установи. Австралиската федерација на исламски совети смета дека законодавството е премногу далекосежно. Извршниот директор Кејзер Трад вели дека федерацијата ќе постави правен предизвик. Поради што смета дека законодавството содржи елементи што се спротивни на австралискиот устав и на многу конвенции на Обединетите нации, па и на човековите права, на кои Австралија е потписник.
We believe that there are elements of this bill that are contrary to the Australian Constitution and to many of the conventions, United Nations and Human Rights Conventions to which we are signatories.
Equality Australia наведува дека законот е наменет за заштита на децата. Извршниот директор Ана Браун вели дека тоа ќе ги изведе сторителите пред лицето на правдата. Таа вели длабоко разочарова што овие групи веќе размислуваат за правен предизвик кога законот немал ниту шанса да биде воведен и го направи своето добро.
It's deeply disappointing to see that these groups are already thinking about a legal challenge when we haven't even had a chance for the law to do its good and actually be in place to educate and facilitate the change that's so desperately needed.
Владите на Австралиската капитална територија и Квинсленд минатата година усвоја закон со кој се забранува терапија за преобразба на хомосексуалци. Но Нейтан Деспот од групата Brave Network, мрежа за поддршка на преживеаните од Викторија, вели дека тие не одат доволно далеку.
The Victorian law has really gone above and beyond and dealt with conversion practices targeted in any context to people of any age. They've really focused on the intent and agenda of people performing conversion practices.
Комунална кампања за правда и еднаквост на австралиските LGBTIQ лица Just.Equal повикува другите држави и територии да го следат водството на Викторија. Портпаролот Родни Крум е уверен дека тоа евентуално ќе се случи. Колку побрзо се постават забраните низ целава нација, вели тој, толку побрзо ќе се спасат животи што се загрозени од овие страшни, штетни, сурови практики.
The quicker we move across the nation to put in place these bans, the quicker we will save lives that are put in jeopardy by these terrible, harmful, cruel practices.
Институтот за реформи во законот во Тасманија, Tasmanian Law Reform Institute, во моментот спроведува истрага за ова прашање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.